Diğer Adalatlık Radyo. Akşamlar hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 6. dekabrı. Havarlar günlülüğü hem güvetin programmalarımızı eşittirmeden olur. Günün sağladığın tezelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünde Zahar.
Salam hormatlı dinleyiciler. İlki bilen günün mühüm havarlarının kıyıkaça mazmunu ile tanışıp olun. Türkmenistan'ın sağlığı saklayışı ministrine bir kent ilan edildi. Kabul'un Şayib adethanasında yüz veren bomba patlamasında onlar çadım öldü, bir neçesi olsa yaralandı. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Hillary Clinton, Orsiyed'in taylaularını adaletli adlandırdı. İni şu ve böyle kavarların dolarak mazmunu ile tanışılın. Uğan Polisiyatı'nın malumatına göre Kavul'un Şayi Vadı Tkhanası'nda yüz veren bomba patlamasında onlar çadım öldü. Bir neçeti olsa yaralandı. Bu patlama Şayların Aşura bayramını belirlemeye Vadı Tkhana yüzler çadımın yığınanışan vaatına kavat geldi. Cinayet Derneği bölümünün başlığı Muhammed Zahir patlamada adının 48 adamın ölünlüğünü hem de yüzden uğrak adamın yaralanan etti. Bu patlama Uğan Sanı Kümük Berbenk Bağrı'da Germaniyada geçen halkara konferansiyasından bir gün soň ýüz berdi. Bu konferansiýada 2014-nji ýyldan soň bir näçe daşar güýçleriň Owganistandan çykmagy bilen ýurda uzak möhletiň dowamyna ýardym bermek barada alalaşyga gelinipdi. Germaniýanyň Bonn şäherine şuwun eden çykyşyny Owganistanyň prezidenti Hamid Karzai kabullaky bomba hüjümini ýadgardy. Şeýle hem şuwun Owganistanyň demirgadagyny naky Mazar-ı Şerif şäheri Şaymetçiydinde hem bomba patlaması yüz verdi. Adından 4 adamın ölümlüğü haber veriliyor. Şuğun Amerikan Birleşen Ştatlarının devlet sekreteri Hillary Clinton devlet duumatına taylaularda bir düzgünçülükleri yol berlendiğini aydıp Orsiyedi tanqitladı. Clinton bu taylauları adalatı deyip adlanırdı.
We have serious concerns about the conduct of those elections. And the preliminary report by the OSCE cites
Bu arada Clinton saylovlara gödökçülük edýän Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Vilniusda geçen daşary işler ministrleriniň geňeşine eden çykyşyny aýtdy. Saylovlarda premier minister Vladimir Putiniň partiýeti Dumanyň aglaby köplügini eledi. Orsiýetli tetwerçileriň saylovlarda güýberlen bidedunçylyklaryň deňelmegini talap etmegi haklygyny Clinton atady we Orsiýetiň häkimetlerini tez berişlikde güýberlen ýalňyşlary hemde beýleki bidedunçylyklary deňelmegi çagyrş etdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Litwanyň paýtagtyna geçýän matlagata gatnaşdy ýöne ol Clinton bilen aýratyn duruşmagy planlaşdyrmady. Opozisiýa partiýalarynyň wekilleri hemde saylovlara güýdegçi Yeşen ve günü geçen taylaularda düzgün bozmaların bolanına onay diyarlar.
Azatlık
Radyosu Havarlar Güne bir de havarları devam ettiriyoruz. Ýekşenbi günü geçen taýlawlardan soň ýüz beren protest çykyşlar sebäpli Moskwada howpsuzlyk ýagdaýy berkidilýär. Howpsuzlyk ýagdaýynyň derejesiniň ýokary galmagy bilen Orsiýet içeri işler ministrliginiň goşunlaryny Moskwa şäherine getirdi. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Vasili Panchenkov polisiýa güýçleriniň jemlenmegi diňe raýatlaryň howpsuzlygyny gorumak üçin edilýär diýdi. Ol jemlenen goşunyň sany barada maglumat bermedi. Şaýatlar Moskwanyň merkezi Kedini etkerlerle dolarlan avtologların bariyanın aydarlar. Adını aytmadık polisiýa sözçüsüne salgılanıp şäherde howpsuzlyk derejesiniň ýokary duýduruş derejesine degin aýdýarlar. Ýekşenbi günü geçen taýlawlaryň netijesine näýgilik bildirip hepdeniň duşenbi günü Moskwada müňlerçe adam protest demonstrantlaryny geçirdiler. Häkimet başyndaky Jedina Rossiýa bitew Orsiýet partiýeti bu taýlawlarda tetleriň aglaby köplügini gazandylar. Şun bu partiýanyň tarapdarlary Moskwada köpçülükleýin ýürüş geçirmekligi plan aştırýarlar. Türkmenistanyň taýlygy taklaýyş ministrine bir kän çygylan edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov, sağlık saklayış ve medisina tenagatı ministri Gurban Mehmet Ilyasov işteki boşluğunu kanagatlanarsa yerine yetiren hem de zahmet düzgünlerini bodan üçün bir kayın çıglan etti. Geçen akşam video konferans arkalı geçiren hükümet matlağıtını Gurbanoğlu Berdimuhamedov sağlık saklayış buğduğuna obyektlerin kuruluşu işlerinin kovşadılanını ve tədi kurulayan binaları tavşırmakta vaqtını iyide qalyanlığını bellemek bilen öz neradiylığını bildirdi. Qıyxı mühletde işte güy veren yetmeçiliklerini düdötmedik yağdayını Minister Ilyasova eyleyen UDP'nin boş ödülcokta varı da duyduruş edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarlarıyla tanış olunuz. Bir gebleşiklerimizi devam ettiriyoruz.